podcast fra NRK.
Men Trygdekontoret, jeg heter Thomas Seltzer. Det 2 år siden rusreformen ble nedstemt på Stortinget, men det betyr ikke at drømmen om forandring død. Hva står i veien for rusreform i Norge nå? Hvordan har det gått med land som Portugal, som allerede har innført en rusreform? Og hvorfor blir folk avhengig av rus? Hva det med rus? I dag skal vi snakke med en som vet mye om dette her, nemlig prosjektleder og ruspolitisk rådgiver i Foreningen for human narkotikapolitikk. Velkommen hit, Jon Melhus.
Tusen takk, Thomas.
Som de sier på Karmøy, hvem du, Jon Melhus? Hvem du?
Godt spørsmål.
Det en lang historie, sier
jeg. Det en lang historie. Neida. Også, som sagt, altså, jeg jobber jo politisk i FHN, i Foreningen for Human Narkotikapolitikk. Jeg også prosjektleder i Euroimput, som European Network of People Who Use Drugs.
European Network of People Who Use Drugs?
Ja, og så jeg styremedlem i INPUD, som International Network of People Who Use Drugs.
Herlig ærlig navn på organisasjonen.
Det lar litt over til imagination, for å si det sånn.
Overlater ikke mye til imaginationen, nei. Imaginationen.
Det riktig.
Ikke sant. Jon, hva din erfaring med rus?
Nei, altså, som sagt, så jeg med i en brukerorganisasjon.
Mm-hmm.
Så det sier seg selv at jeg har erfaring med emnet. Ganske lang erfaring også. Jeg var så heldig at i senere del av livet mitt så fant de ut at jeg hadde en ADHD-diagnose. Mm-hmm. Og derfor trengte den medisinen som jeg nesten hele livet hadde brukt da.
Så din vei inn i rusen, det var altså jakt etter medisin, altså selvmedisinering, som man kaller det?
Noe som gjorde at jeg følte meg litt bedre, at jeg kunne prestere på lik linje med andre mennesker.
Hva slags rusmidler det gått i?
Nei, det jo de stimulerende midlene, ikke sant? Som gjør at man får roen og ja.
Så du kort sagt en gammel speedfreaker, som etter hvert har fått det du skal ha på resept, kan vi si det sånn?
Det stemmer. Jeg hadde flaks.
Hvor gammel var du når du begynte med rus?
Jeg var vel kanskje 13-14 år.
Hvordan begynte det?
Det begynte med en liten pille som jeg fikk, som tilfeldigvis var dexamfetamin. Som sagt, jeg følte meg veldig bra.
Ble du rolig? Altså, som ADHD-kid, ble du rolig av den?
Ikke rolig, men det ga meg noe som en slags aha-opplevelse.
Og så har det blitt, så ble det da et liv som det man tenker på nærmest som, altså som gatenarko. Altså, du har levd et liv som vi forbinder med narkomani.
Jeg liker ikke ordet narkomani.
Nei.
Jeg liker heller ordene en rusmiddelbruker eller et menneske som bruker rusmidler.
Men du har levd et liv, du har perioder av livet levd med da den sosiale bagasjen som gjerne følger med det å være tung rusbruker.
Ja, la oss si slik, jeg har opplevd den uretten jeg føler mennesker som bruker rusmidler blir utsatt for på alle måter i hele samfunnet, liksom helt ifra hvordan man blir behandlet av leger, frem til hvordan, som i 80 år eksempelvis, så sprang jo politiet etter mann og jaga oss.
Ja, hvorfor har det vært så veldig vanlig, og til dels er det fremdeles, å skulle plage rusbrukere?
Ja, det et veldig godt spørsmål. jeg har ikke noe godt svar på det, for jeg ser ikke, jeg ser hverken logikk eller noen annen grunn for det. Det vel egentlig bare for sin skyld å gjøre eksempler ut av folk, at liksom, se hvordan vi behandler dem, slik vil ikke du behandle, altså ikke start med rusmidler, ikke sant?
Mm. Disse rusbrukerne, fyller de en slags sånn rolle i, har de en funksjon som ser på dem, ikke blir som dem, som du sier, eller som syndebukker, eller går de liksom og bærer på resten av samfunnets skam, eller altså virker det nesten sånn rituelt dette her?
Ja, det er nok det, altså det er selvfølgelig veldig, veldig mye mer nyansert enn akkurat det, men ja. Syndebok, et slags syndebok-syndrom.
Mm. Men det jo problematisk i seg selv å være tung rusbruk. Altså, du kan jo, altså, du fungerer jo ikke så veldig godt som, skal vi si, produktiv samfunnsborger, familiefar eller familiemor. Altså, hvordan henger det der sammen?
Det komplisert, men vi må huske at det et enormt, altså når vi sier rusmidler, så har vi jo et svært spekter av rusmidler. Og vi kan starte med kaffe, som vi begge to sitter og drikker her. Det jo det mest brukte rusmidlet i verden, ikke sant?
Mm.
Det også faktisk en avhengighetsgrad. Det har Verdens helseorganisasjon har liksom også vist til at man har for, hva heter det, withdrawal symptoms, hvis man slutter.
Mm.
Så man har mange forskjellige rusmidler, og jeg tenker det viktig at vi deler dem litt grann opp. Fordi at eksempelvis LSD, fleinsopp, ecstasy og så videre har jo helt andre risikoprofiler enn eksempelvis heroin og for den saks skyld alkohol også.
Mm.
Og jeg tenker altså at det viktig at vi... For at en rusmiddelbruker, liksom, vi har et sånt mentalt bilde når vi bruker det ordet, ikke sant, om en med knekk i knærne, ikke sant, gjerne på gata, og så videre.
Det en outsider.
Det er
det. Og en taper. Sikkert.
Jeg ville aldri kalt noen en taper.
Mm. Og snakke om samfunnet, altså ja, det klassiske ja, stigma rundt det da.
Ja. Så det, vi må bort ifra bildet der, for at de fleste som bruker rusmidler får jo ingen problemer, har jo ingen problemer med å bruke den i seg selv.
Mm.
Og veldig mange, jeg tror det 80-90%.
De kjempegode til å ta det. Det null problem. Fortsett.
Ja faktisk. Jeg får ikke problemer i det hele tatt. De bruker en del av livet kanskje, mens de mellom 20 og 30, så bruker de nå og da, noen bruker mer, noen bruker mye mindre, noen forsøker det en gang og gjør det aldri mer, ikke sant? Så hvis, det jo veldig klart å se fra statistikken, hvis du ser på brukt noen gang, til og med her i Norge, så jo for eksempel cannabis bruker på 25%, mens brukt siste måned, den er mye mindre, kanskje nede på mellom 5 og 8.
Og de aller, eller veldig mange som har vært utsatt for ulykke, havnet på sykehus, altså man har jo hatt veldig sterke opioider i kroppen, til og med kanskje uten å ha visst om det, og man blir jo ikke, havner jo ikke på gata og stjerner bilstereoer og blir prostituert av den grunn. Men hvorfor er det noen som blir så rammet av dette her? Hvorfor er det noen som det går så dårlig med?
Ja, det er jo akkurat det vi må se på, ikke sant? Som jeg sa, så i mitt tilfelle så var det jo en underliggende psykisk utfordring, ikke sant? Men altså, mennesket er annerledes. Jeg tror at hvis du tar alle de som bruker rusmidler, og alle de som har utfordringer med rusmidler, så kommer du til å finne like mange grunner for at de bruker som det er antall rusbrukere, unnskyld.
Mm. Men allikevel, noen av de gamle, skal vi si, klisjeene nærmest, det viser seg å stemme. Altså, jeg var med å lage en dokumentar om kvinnefengselet Bredtvet, og man så jo der hvor veldig mange av de som satt der hadde da rusproblematisk, skal vi si, fortid, eller var i det opp fremdeles, og veldig mange av de også da hadde erfaring med at blitt begått seksuelle overgrep mot vold, altså veldig traumatiske, altså den vonde barndommen, et faktum for ganske mange av de som man da vil se på gata.
Det sant. Mm. Det jo veldig mange som har utfordringer, sånn som PTSD-bakgrunn. De har kanskje blitt misbrukt under barndommen, og så videre. Men det bør ikke være noen automatikk i å anta at alle som har et problematisk bruk har den bakgrunnen heller.
Nei.
Nei, så vi må alltid forsøke å finne nyansen og se menneske.
Mm. Hva vil du si? For du reiser rundt, og du jo en slags apostel, skal vi lære. Du jo driver jo informasjon, du prøver å få til liksom, et sånn saklig syn på rus, et balansert syn på rus. Hva det folk flest, som du møter i Norge, hva det folk flest misforstår om rus, mener du?
For å gå tilbake til det som jeg sa i stad om at de legger alle rusmidler under én kam. Og ikke sant, vi har jo hatt lenge levd med den gateway-teorien, ikke sant, at ja, hvis du røyker en joint, ikke sant, så går det helt sikkert over til andre hardere stoffer og så videre og så videre. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si til det.
Tror du, når jeg ser hvordan narkopolitikk blir diskutert av politikere, så vil jeg si at sånn jeg ser, hører KrF, liksom de litt sånn kulturkonservative politikerne, så virker det som at de ser på rus som fest. Det ensbetydende med fest. Dette folk som folk som ruser seg har lav impulskontroll. De vil bare ha det moro hele tiden. De vil slippe å jobbe. Altså, det liksom den gamle dagers syne på liksom frikeren som arbeidssky, nytelsessyk. De tingene der, altså rus det samme som fest?
I mange tilfeller så kan det være det, så absolutt. Mm. Ikke sant? Men det der for noen av oss, altså, det liksom, jeg tenker at noen har behov for å bruke rusmidler. Mm. Noen har et behov for å dekke et annet behov inni seg, slik at de bruker dem hver dag. Mens for andre kan det godt være en fest. Jeg tenker for de fleste ungdommer som tar en ecstasy en gang iblant, så ikke det et stort problem.
Mm.
Det kan være fest, det kan være nytelse, og det var kanskje det ordet nytelse som jeg tenker vi kan bruke det litt mer ofte. Vi bør tørre å bruke det ordet litt mer ofte. Mm. Fordi at hvis man ute og nyter på en fest, og så liksom ungdommen folk opplever jo det selv, ikke sant?
Mm.
At hei, jeg festa, og dagen etterpå, ok, alt greit, på jobb dagen etter det igjen, kanskje. Mm. Kanskje gjør det en gang i måneden. Ja, ok, for dem så så kan det være en fest. Mm. Og jeg ser ikke et stort problem med det. Som sagt, for de aller fleste får ikke problem med det heller. Og så det de andre da, som...
Når du sa dette med dagen etter oss på jobb, så kom jeg til å tenke på noe, når denne klubbkulturen virkelig eksploderte på 90-tallet, så ute på 90-tallet i England, så var det altså millioner av da fortrinnsvis unge folk som var ute, og altså festen begynte på fredag, og så sluttet den liksom søndag kveld, og da var det veldig mye da ecstasy, og ganske mye kokain, og en del amfetamin, og da var det faktisk på mandagene, så var det liksom stille, da var folk helt utslitt, men så kunne man se en spike i selvmordstall på tirsdagene. Og da at folk, da, altså, når du heller i deg disse her, og selvsagt kombinert med hard drekking, så svir du bort, altså du svir bort såpass, altså du svir bort disse nødvendige neurotransmitterne som skaper lykke, og som gir deg evne til å liksom stå på morgen. Og så får du da en sånn veldig, veldig krasj da. Så jeg tenker at også den festkulturen her kan nok være litt skadelig hvis det høyt nok volym på det.
Det kan det sikkert være. Ok, jeg har sett de referansene som du refererer til.
Mm.
men jeg tenker også man skal være forsiktig med å liksom være for bastant på det også. Og det er en ting du spurte om politikerne våre, og liksom måten de snakker om rusmidler på. Det jeg tenker veldig viktig at ingen bør være skråsikre på noen ting som helst når det gjelder bruk av rusmidler. Mm. Hvis man skråsikker på at liksom, nei, en gang prøver, og så du prøver en gang, og så går alt til helvete, det ikke riktig.
Mm.
Og, så jeg tenker det veldig, veldig viktig å alltid forsøke i alle fall å tenke litt mer nyansert på det du leser, eller det du tror egentlig er virkeligheten, eller er sannheten om rusmidler.
Mm. Ja, nei, jeg tenker det også kanskje gjelder litt for andre siden. Altså, en ting som alltid har irritert meg med skal vi si, hasj-legaliseringslobbyen, er jo dette man sier, jo, men det er mindre skadelig enn alkohol og sånn, og det, altså alkohol er jo et kjempemessig problem, både medisinsk og sosialt for Norge. Men det jeg føler at de har underkommunisert er den der, altså de, at THC, dette psykoaktive stoffet i hasj, kan være ganske skadelig hvis du er sårbar for visse mentale lidelser. Altså hvis du, og de der kompisene mine som etter hvert begynte å røyke mornings, altså det der å røyke kjall hver dag, altså om morgenen, altså de gikk det veldig dårlig med. Så liksom også skulle du underspille, men det er klart det forskjell på å røyke en joint i ny og ned, og det å røyke tung hasj hver morgen, det blir jo som å drikke en Beaujolais i ny og ned, eller også drikke sprit hver morgen, det er klart det. Men jeg synes også på den siden så bør man være åpen på at det kan være, altså alt med måte.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Og jeg tenker at hvis folk bruker et rusmiddel, og deres personlighet blir annerledes av det, eller de føler trangen om liksom å bruke det hele tiden, ikke sant? Så bør det være en selvrefleksjon inne i bildet, hvor man da eventuelt kanskje spør etter hjelp, og det er akkurat, og det der tror jeg at liksom vi kommer inn på det der med rusreform og andre måter å takle dette her på, fordi at det,
andre måter å snakke om det på.
Det også, men fordi at det er jo det å spørre etter hjelp.
Mm.
Det er ikke så enkelt nå når, liksom når det er såpass stigmatiserende, og når det er ulovlig.
Du nevnte det, men altså, det har jo blitt større åpenhet rundt dette her i dag enn det var for 20-30 år siden. Det kan vi si. Men så har du også da har du sånn, det er en professor ved Columbia i New York som heter Carl Hart som har ga ut en bok som hvor han rett og slett innrømmer at han tar heroin ganske ofte. Og det er sånn, jøss, en professor ved Columbia gjør det? Da kan jo jeg også gjøre det. Dette kjenner jeg også en fra gamle kompiser av meg som stadig skulle henvise til William Burroughs, altså denne kjente forfatteren. Burroughs ble jo 95 år gammel, han tok heroin hver dag. Problemet var jo, eller fordel til Burroughs var jo at hans familie da han kom fra familien som vel hadde patentet på elektriske skrivemaskiner, tror jeg. Eller hvordan dette var, men i hvert fall han kom jo fra da en veldig, veldig velstående familie og fikk utlevert penger hver måned, hele livet. Så han var jo rett og slett rik, han var velstående. Og da var det ikke så problematisk å skulle ha i seg denne heroinen hele tiden. Og han ble veldig, veldig gammel. Han ble noen 90 år gammel. Og der ser du liksom hvordan dette her spiller seg ut, men heroinister flest får jo ikke en million inn på konto hver måned. Og så da får du en livsstil deretter, og da får du et helt annet livsløp og livslengde, kan vi si. Så dette her er sånn der, dette med at ressurssterke folk står frem da, er det, jeg tenker at det er litt skadelig, ja.
Nei, jeg er faktisk ikke helt enig. Jeg tenker faktisk at det er positivt at ressurssterke personer står frem, og i Carl Harts tilfelle så er det jo ikke en person som alltid har hatt masse mer ressurser i ryggen. Så jeg tenker at dette med normalisering, ikke sant, at vi ser på det som en fryktelig ting. Jeg tenker kanskje litt annerledes på det, fordi at det, på den andre siden hemmelighetsholdelse leder som ofte ikke til mye bra.
Nei.
Så det er å finne en balans mellom de to, da, ikke sant?
Mm, mm, mm. Og så det jo også noe annet som, nå rammer jeg opp ting som irriterer meg. Det derfor jeg har podcast. Dette, altså den evige romantiseringen, og det jo liksom, ja, Jimmy og Janice og Jim Morrison jammer i himmelen, og nei, først står de på plata. Ikke sant? Altså det at man tillegger tunge folk med tunge rusproblemer, man tillegger dem en større sjel kanskje enn andre, og det, jeg vet ikke om det stemmer, men når du ser på utbredelsen av rusbruk I samfunnet, så det vel leger og andre høyt utdannet innen helsevesenet som de som bruker mest rus. Det er ikke folk med, som står på plata og stjeler bilstereoer. Det ikke yrkesgruppa. Altså, selv om de stort sett alle de narkomane. Du skjønner, også det å til, ja, det den siste mohikanerstammen står nede på plata. Jeg føler at det en hemsko, en hindring for en normalisering. For å få rus, å se på rus som et helseproblem og ikke som et strafferettslig problem, så tror jeg at vi må bort fra dette her med at dette er siste outside, dette indianere. Og da tenker jeg at se på det som, det egentlig bare streite folk som har havnet ut på skråplanet av forskjellige grunner. Men ikke fordi at de poeter, eller delvis guddommelige, eller tilhører en sånn åndelig minoritet, da, tenker jeg.
Jo, veldig godt poeng, synes jeg egentlig. Men vi må også huske at disse folka som liksom sto frem og ble forherliget gjennom tidene, det var jo faktisk folk som brukte veldig mye da.
Men de var jo ekstremt talentfulle også.
Ja, ja.
Det var jo ikke narko som var talentet til Jimi Hendrix. Det var gitarspillingen. Narkoen var en sånn sidegreie, kan vi si.
Ikke sant. Og det blir jo feil å liksom å si at ja, ikke sant. Hvordan skal jeg si det der da? Det blir litt feil å forherlige noe, ikke sant? På den ene siden. Men det er jo også artister som har innrømmet, ja, fordi at liksom, jeg brukte det og det og det, så gjorde det meg bedre, liksom, jeg fikk innsikt. Det kan vi heller ikke slå bort. Så det veldig komplisert.
Mm.
Det det. Det er liksom ikke noe, vi kan ikke legge noen konklusjoner. Jeg tenker faktisk det at
Det var en herlig, litt, jeg tror kanskje det var litt satirisk, og en I Dimmeborg sa en gang at etter at jeg begynte å ta amfetamin, da har jeg blitt et mye mer åpent og tolerant menneske. Det ser jeg veldig tolerant menneske, det ser jeg veldig, veldig, veldig morsomt. Ja, fortsett.
Ja, nei, altså det er komplisert, og jeg tenker at dess flere normale, mellom anførselstegn, mennesker som liksom, ja, snakker åpent om at de bruker rusmidler. Mm. Ikke for å forherlige det, ikke for å skryte av det, men for å, bare for å fortelle, ja, men du, jeg bruker rusmidler mange ganger blant jeg liksom, jeg tenker at da avmystifiserer vi også veldig mye.
Ja, klart.
Pluss at jeg tenker at for at det med forherligelsen som du snakket om også, det jo liksom at jeg tenker at det et lite sånn, hva heter det, poeng av selvdestruktivitet I det.
Mm.
Og at de som føler seg selv, de ungdommene og de som føler seg litt selvdestruktive allerede, ser da en slags allianse, et slags forbilde. Ja, men slik jeg også. Sånn føler jeg meg også, ikke sant? Mm. Og det jo, det ikke bra, men igjen, så kan det jo også ha en funksjon at de ikke føler seg helt alene, ikke sant? Derfor liksom at jeg tenker at det viktig at vi har en åpen samtale.
De siste, skal vi si, 50 pluss årene så det et begrep som har vært veldig sentralt i ruspolitikken, nemlig the war on drugs. Det ble jo da innført på slutten av 60-tallet av både høyre politikere I USA, altså folk som Nixon, også blant liksom progressive svarte folk også, som ville ha heroinpusherne ut av ghettoen. Det også litt sånn underkommunisert del av dette her, men for Nixon sin del så har det jo kommet fram I ettertid, blant annet hans nærmeste rådgiver sa at det gjorde vi for å plage brune og svarte folk og venstreopposisjonelle, så innførte vi da en rett og slett en politistat med, som hadde som fokus å ta folk som røyka cannabis og egentlig ting som man I dag ser på som ganske tilforlatelige rusmidler. Den War on Drugs, finnes den fremdeles? Eller ble den eller War on Drugs ble jo da til War Against Drug Users, kan vi si det sånn, og også krig mot fattige folk, krig mot folk som hadde lite ressurser fra før av. Det sånn fremdeles?
Ja, det tenker jeg. Så lenge vi liksom har den der knallharde forbudslinjen, så tenker jeg at så det liksom en slags krig, ikke sant? Du ser jo det hele tiden, at politikere fremdeles, dette jo ganske utrolig, liksom, at etter så mange år liksom, fremdeles tror at nå skal vi satse på enda mer politi og enda mer hard opptreden, liksom, den politiske retorikken der, at den fremdeles består, det utrolig egentlig. Mm. Fordi at vi vet jo, altså, det jo samfunnet har jo gått bort ifra nullvisjon for bruk av rusmidler. Til og med FN har gjort det.
Altså nullvisjon, det at vi skal ikke ha noe rusmidler.
Ikke sant. Mm. Det jo gått tilbake fra mange år siden.
Illegale rusmidler,
mm-hmm. Unnskyld. Så liksom når vi først har innsett, ok, folk kommer alltid til å bruke illegale rusmidler, mm. Det ikke det da bedre å se etter andre måter å ta fatt I problemet på, for å si det sånn, hvis man ser, for det blir jo sett på som et problem, mm. Og det jo et problem for veldig mange, men det ganske utrolig at vi enda ikke kommet dit hen at vi begynner å se på andre måter å gjøre dette her på, mm. Enn å jage etter brukere og, ja.
Norge og Skandinavia jo ikke Danmark, men altså Norge og Sverige jo veldig liksom kjent internasjonalt som liksom veldig humanistiske samfunn, altså nordiske modellen men veldig strenge tradisjoner når det gjelder illegal rus, en ting Norge, men sånn som I Sverige det jo som jeg som gammel artist spiller på rockfestivaler I Sverige på 90-tallet, så kom de jo gutta I brune skinnjakker rundt og gikk backstage, så var sivilpoliti gikk jo rett rundt I artistgarderoben og spana og så det også vært sånn snakker åpent ut om den tunge rustida, det har vært eksempel på at folk, artister har gjort det I Sverige, snakker om at jeg tok mye speed for 5-6 år siden, kommer politiet hjem og arresterer dem, jaså, det forbudt. Altså, det ganske strengt. Hvorfor har disse, dette humanistiske, nordiske drømmesamfunnet, hvorfor har det vært så strengt på det greiene her?
Så det veldig, veldig, egentlig så det veldig merkelig på en måte, for hvis vi ser på liksom våre levekår, hvis vi ser på liksom hva slags sosiale den sosiale tryggheten vi har i Norden da, så det merkelig at vi liksom har en sånn ensrettet kikk, og da særlig på de tre tingene, det tre ting hvor Skandinavia egentlig står seg litt ut. Det ene der eutanasi.
Det andre er barmhjertighets... altså det at syke folk skal kunne få dø, eller
ja, riktig.
Bli avlivet. Mm-hmm.
Ikke sant? Men, og seksarbeide, og illegale rusmidler. På de tre områdene så virker det som om liksom vi har sånne, hva heter det, skylapper på, mm. Og liksom tror at vi skal straffe oss ut av dette her, og derved ved å vise eksempler, så kommer ingen andre til å gjøre det noe mer, ikke sant? Det er veldig...
Det fristet ikke liksom dette urprotestantiske, lutherske samfunnet og sånt, men du ser på Holland og Schweiz også, kalvinistiske, altså utrolig protestantisk samfunn, men de har helt annen forhold til flere av de tingene som du nevnte her, eller stort sett alle tre tingene.
Ja. Hvis jeg kan få si noe om det, mm. Så det I Nederland, altså Nederland tror, folk tror jo at Nederland liberale, mm. Men de langt ifra liberale. Dems politikk, det pur pragmatisme, mm. Det pure praktiske løsninger for, ja, for en annen tilnærming enn det vi har hatt her I Norge da.
Hva det som driver den pragmatismen da?
Ja, det vanskelig å si, men det begynte faktisk med at det var politiet som ville ha rus. Altså det første brukerrommet I Nederland, som var en av de første I Europa, det var jo faktisk initiativ fra politiet som ville ha brukerne borte fra gata.
Mm.
Så de ville gjerne ha et brukerrom, og utifra det initiativet så ble det første brukerrommet satt opp, og resten av historien ble det lenge siden.
Litt det samme med Schweiz også, altså hollenderne jo notoriske handelsfolk, altså merkantilt orienterte folk, samme med Schweiz. Der var det vel politiet, men også forsikringsbransjen I Schweiz, at det koster oss så mye med alle innbrudene og alt tyverien og alt dette her. Så de var med å sponse og pushe og drive lobbyvirksomhet for da dette med at heroinister kunne få utdelt heroin og disse rommene og sånn. Hva det, altså, ivrer du for legalisering? Du må definere det. Altså, det forskjell på dekriminalisering, legalisering, regulering. Det tre ord som går igjen her.
Ja, altså, vi har jo hatt den samtalen om rusreformen, det var avkriminalisering. Og det jeg tenker når vi sier legalisering, så høres det liksom sånn, det høres liberalt ut, eller I alle fall I de fleste liksom, hjerner tror jeg nok det blir oppfattet som en liberal ting å gjøre.
Mm.
Det det ikke. Det faktisk det omvendte. Det å ta kontroll over et marked som allerede består, som ganske stort, som...
Ja, for det må det ikke være en misforståelse om. Altså, hvem som helst kan gå ut I dag, en 14-åring kan gå ut I en norsk storby I dag og få tak I heroin I løpet av en times tid, sånn at det frislippet jo, I praksis, så det jo liberalisert. Men det ikke noe... Ja, fortsett.
Ja, altså, som politiet selv sier da, du kan få tak I hva som helst, hvor som helst, når som helst.
Mm.
Og det jo et problem. Jeg tenker at hvis vi tenker... jeg liker heller ordet regulering bedre enn ordet legalisering. Fordi at da setter vi det inn, altså da har vi kontroll over hele produksjonskjeden fra produksjon til distribusjon, til salg til sluttbrukeren. Vi kan regulere prisene, vi kan regulere tider det blir solgt, vi kan regulere til hvilken pris det blir solgt. Altså, nå har vi jo forbud, og da har vi egentlig bare ett verktøy.
Mm.
Og det nei, ikke bruk. Fy.
Der har det jo skjedd litt, vet du, min gamle kumpan Push Wagner. Også antageligvis tung ADHD hele livet, han fikk jo utskrevet rett og slett amfetamin på slutten der. Og jeg har vært på en stor farmaceutisk bedrift I København, og der står eskene på rekordet, amfetamin. Så dette da noen folk som da tidligere måtte ha oppsøkt dette på gata, som nå får det I en under regulerte forhold.
Slik kan du se på det.
Mm.
Jeg får jo også nå, ikke sant, jeg har et sånt brev med meg at jeg kan ta det med meg over til hvor som helst I hele Schengen.
Hva det du får for noe?
Nei, jeg får også det listeksamfetamin som de sier, det litt sånn roligere stått da.
Men det ikke noe kult når det ikke forbudt lenger, synes jeg. Da hadde jeg bare sluttet, ja.
Altså, jeg føler selvfølgelig at livet mitt har jo blitt mye, mye bedre siden jeg fikk det på resept, ikke sant?
Mm.
Og det kjempeviktig. Jeg tenker det nok veldig, veldig mange der ute som sliter den dag I dag, og som burde også fått det på resept.
Mm.
Og ikke sant? Så det det andre igjen som ikke bør bruke det hele tatt,
ikke sant? Men med regulering så mener vi da altså at det rett og slett at myndighetene bestemmer hvem som skal få, men de skal få, de som de har bestemt skal få, de skal få, eller få tilgang til.
Ja.
Hva vil du si, dekriminalisering vel det som mest, det vi har sett mest I disse store levende eksperimentene vi har sett I Portugal, ikke minst. Da snakker vi dekriminalisering, det betyr rett og slett bare at... Du, hvis du har noe på deg, så kan du ikke bli arrestert, det sånn?
Ja, så du blir ikke arrestert. Du får en henvisning til et sånn helseteam, slik det I Portugal. Og det har jo vært litt kritikk på Portugal I det siste.
La oss snakke litt om det. Ja. Der var det en stor rusreform I 2001, var det det?
Stemmer.
Hvor man da bare sa, ok, fuck it, vi dekriminaliserer alt. Det lov å ha rusmidler på seg, det lov å bruke dem. Og så ble jo dette her kjørt, dette inspirerte jo blant annet den forsøksvise rusreformen I Norge. Dette her ble jo veldig stor interesse over hele verden for det som skjedde I Portugal. Og det var jo, til første perioden så var det jo ganske imponerende, altså fengsels... fangepopulasjonen sank jo med 15%, altså rett og slett antall kriminelle sank jo I samfunnet. Antall folk som fikk HIV og andre sykdommer via sprøyter, det sank dramatisk. Men så ser vi jo nå at så det snudd. Så har ting begynt å bli dårligere enn I Portugal. Det har begynt å gå dårligere enn I Portugal.
Ja,
altså, hva skjedde der? Hva det som gikk galt I Portugal?
Altså, for det første så ville jeg vært veldig forsiktig med å si at noe gikk galt I Portugal. Fordi at det
de,
som...
De statistikkene snudde.
Riktig. Det som skjedde vel det at det var litt mangel på investering I helse. Rett og slett. Ja,
for det var reformen, det var dekriminalisering, og så var det da man sagt A, og så skulle man si B, og det var jo en storsatsning på behandling av folk som hadde rusproblemer.
Riktig, en investering I helsesektoren, rett og slett.
Og den uteble?
Den uteble ikke. Jeg tror den startet til å begynne med ganske hardt, men så ble den mindre og mindre etter hvert. Men det en ting som må bli sagt I denne hensikten, det jo ingen I Portugal som vil gå tilbake og kriminalisere brukeren.
Mm.
Det det ingen som vil. Det liksom ikke avkriminalisering som har gått gærent, for å si det sånn. Avkriminalisering fungerer perfekt, men det et par andre effekter som de burde satse litt mer på, og jeg tror at det, faktisk så kan jo være det være en av de tingene som hvorfor rusreformen her I Norge også ikke kom igjennom til slutt. At det burde kanskje ha kommet med en investering I helse samtidig som en pakke, sånn at folk forsto at hei, ok, det ene, da kommer det også det andre, og da hadde det også kommet antageligvis litt mer penger til distriktene også, så kanskje noen av de partiene som nå I regjering også hadde sett på det som litt mer nyttig da.
Det virkelig store suksessparametret var jo antall overdoser som gikk drastisk ned I Portugal. Norge ligger jo I verdenstoppen på overdose. Hvorfor det?
Det et veldig godt spørsmål. Det nok et ganske sammensatt spørsmål også. Fordi at hvis vi ser på land som Nederland og Portugal, hvor det I prinsippet avkriminalisert, så jo overdosene mye, mye lavere enn I Norge.
Mm.
Så det har jo vært veldig mange forskjellige teorier hvorfor overdosestatistikken så høy. En av dem har jo vært at mange bruker sprøyter, men det jo også det at man vet jo ikke hva man får I seg.
Mm.
Ikke sant?
Så strengere narkopolitikk vil føre til mer hemmelighetsforhold, vil føre til mer uoversiktlige altså produkter?
Ja, det stemmer.
Mm.
Og det også ganske interessant, og noe jeg fant ut forleden dag forresten, at prisen på heroin I Nederland og Portugal for eksempel, det bare en brøkdel av det er I eksempelvis Norge, Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia.
Mm. Så det billigere, økt, det jo økt tilgang, rett og slett. Vil ikke det føre til mer bruk?
Ja, så de sistnemte landene har jo en veldig, veldig høy overdosestatistikk. Mm. Så jeg ikke forsker, så jeg skal ikke liksom, konkludere noe bastant ut ifra det. Men altså, det en ting, liksom, når vi først inne på dette med opioider og sånt, så, som jeg også gjerne vil ta opp hvis jeg får lov til det.
Mm.
Det at akkurat nå så driver Taliban og brenner ned og tar bort alle opiumsplantene I Afghanistan.
Mm.
Afghanistan står for 80% av verdens heroinmarked.
Mm.
Så det kan ta et år eller noe sånt før vi virkelig begynner å føle det her I Norden.
Blir det tørke?
Ja, så de brenner opp alt sammen, de slår ned, de ødelegger, så nå liksom, det gått ned til en brøkdel av den produksjonen, den har gått ned til en brøkdel.
Og så det millioner av folk verden rundt som dønn avhengig av det som disse opiumsplantene lager.
Riktig, så hvis vi ikke passer på nå, så tenker jeg at innen et år eller noe sånt, og vi begynner allerede å se faren for det, da kommer fentanylene inn for godt. Og
det syntetisk produsert, som ikke avhengig av den safta fra disse plantene.
Riktig, syntetiske opioider som fentanyl og nitazener, som også går inn i andre rusmidler, har begynt å bli sett. Så vi begynner å se tegnene.
Veldig, veldig sterkt, veldig potent. Saker I forhold til at det plantebaserte produktet.
Veldig mye sterkere, det cirka 1000 ganger sterkere enn morfin.
Ja, det veldig, veldig sterkt.
Ja. Ja.
Så det det, det en litt mørk profeti da, at nå, da, altså...
Ja, altså, det det, altså, nå har vi jo litt tid på oss I Norge, jeg håper at helsemyndighetene tar det steget og forbereder seg.
Hva kan de gjøre konkret? Kanskje noen annen hører på?
Altså, det jo selvfølgelig med alle de skadereduserende tiltakene som vi vet allerede funker, sånn som eksempelvis naloxon.
Som et overdose, altså det som du gir til folk som ligger og har overdosert,
riktig.
Som da redder for folk tilbake igjen.
Riktig,
det sånn, for, deler av USA, så det politiet nå utstyrt med dette midlet.
Riktig, riktig. Mm. Så det burde vi, liksom, alle burde ha dobbelt sett med naloxon med seg. Vi bør legge mer til rette for brukerrom. Mm. Vi bør også kanskje utvide det, for vi har jo her I Norge heldigvis kommet så langt at vi har heroinassistert behandling. Og jeg tenker at terskelen kanskje burde senkes litt for brukere, dagens brukere, for å komme inn I slike ting. Så safe supply kaller de på engelsk. Mm. Og slike tiltak. Jeg tror at liksom, vi må virkelig begynne samtalen nå om hvordan vi kan redusere skaden enda mer enn det vi allerede gjør.
Mm. Så det er dramatiske tider I møte.
Ja, og så ikke for å snakke om det også, men ikke sant, vi kan jo også se liksom, tendensen liksom, av andre konsekvenser I vårt naboland.
Mm.
Ikke sant?
Altså gjengkrigen I Sverige,
ikke sant, det du mener? Ikke sant.
Hvordan da?
Nei, altså vi ser jo det at det er mye dødelig vold, mye skyting, sånne ting. Og det jo sånne typiske symptomer av... narkotika
altså gjengkrigen du insinuerer at den gjengkrigen I Sverige handler om kampen om narkoterritorier narkosalgterritorier
altså det selvfølgelig et mye mer komplisert bilde enn bare det ikke sant, for vi kan jo komme inn på andre ting som innvandring innvandringspolitikk, sosialpolitikk og så videre, og så videre, og så videre
men konkret så handler det om
men til syvende og sist så jo skyting og sånt som oftest mellom gjenger så har det som oftest noe å gjøre med narkotikamarkedet
fordi det en veldig stor økonomi, og det blir jo da en driver for at folk skal gjøre
det en av verdens største økonomi faktisk
Men det vel litt av det man har sett I USA, steder hvor man har liberalisert bruken av cannabis for eksempel, så disse kartellene da finner de på andre ting, altså de blir jo ikke borte og det var jo det man ble spådd, ikke sant, hvis vi bare legaliserer dette her, så vil da organisert kriminalitetens interesse for å drive med dette her, det vil svinne hen, men det gjør de jo ikke og så ser vi også et ganske vondt samspill I USA mellom disse som da har blitt hektet på opioider via dette utrolig korrupte legemiddelverket og legestanden, som da når reseptene en dag tar slutt, så da de på gata og kjøper rett og slett heroin da.
Ikke sant.
Og andre illegale midler da.
Ikke sant. Men det jo et resultat av dagens forbudspolitikk, ikke sant, sånn som vi så under alkoholforbudet, ikke sant, så var det jo, det var jo en gavepakke til mafian, og ja, så ble det jo et marked mindre de hadde når forbudstiden var over, og da har de vel lært å gå inn på andre områder.
Du, gå litt tilbake I din historie. Du fortalte meg noe som jeg tenkte mye på når jeg traff deg for et par uker siden. Altså, hvordan det var å være narkes I gamle Oslo, I gamle dager I Oslo, hvordan politiet oppførte seg. Da snakker vi om uropatruljen, altså kjent via, som var liksom Eirik Jensens stat I staten. Hvordan var de holdt på?
Altså, det var fryktelig. Altså, de kunne komme midt på natta og stoppe med skrikende bremser rett foran vinduet til huset ditt, og så hørte du fire dører slå, og så folk løpe inn, og så hørte ikke noe mer, og så kjørte de bort, og så kom de tilbake et par timer senere, gjorde det samme igjen, bare sånn at man skulle bli skikkelig...
Det var bare for å stresse de narkomane?
Ja, ja. Mm. Og følge folk på per fots på gata. Og så vet vi at de tok bilder av folk I Slottsparken fra det VG-bygget, like ved siden av også.
Mm.
Hele tiden liksom holdt oppsyn og så på dem, og ikke sant? Og det ganske interessant, så da jeg var 18, så fikk jeg ikke tatt lappen. Og så lurte på hvorfor ikke. Mm. Nei, for du liksom en av dem, ikke sant? Jeg har jo aldri blitt arrestert eller tatt for noen ting som helst, ikke sant? Nei.
Så det var ikke, en rettsstat verdig? Nei. Du sier det mildt.
Nei.
Stein Lillevold skrev apropos et veldig interessant innlegg på Facebook om dette I forbindelse med Eirik Jensen-saken, hvordan han opplevde uropatruljen på nært hold I Oslo på 80-tallet. Det var jo rett og slett krig, det var ikke krig mot narkotika, det var krig mot narkomane, og så det bra ut på statistikken at, og det var jo, man gikk etter folk som nesten ikke kunne gå med knekk I knærne, og så tok man grep på halsen deres, sånn at de ikke kunne svelge det de hadde I tilfelle beslag, og så det bra ut på statistikken at nå har vi virkelig kjempet mot narkotika. Så det jo utrolig tragisk og feilslått og, ja. Og brutal politikk mot de som de aller svakeste I samfunnet.
Ja, nei, de slengte deg på bakken, og så stakk de hånda inn I munnen din og dro ut eventuelt hvis du hadde noe eller bare kjente. Ja. Det var fryktelig, ja.
Det ble ikke noe mindre narkobruk av det?
Nei, det gjorde det ikke.
Vil du si at ting har blitt bedre I Norge for rusmisbrukere siden du ble slengt på gata, eller siden du ble trakassert av menn med bart og brune skinnjakker?
Så absolutt. Det har blitt mye bedre. Det har det. Det har ikke blitt bra, men det har blitt mye bedre. Politiet har jo endret praksis gjennom årene, heldigvis. Og helsevesenet har jo, altså, her I Norge så har jo kommet veldig langt når det gjelder skadereduksjon, utdeling av utstyr til brukerne, rene nåler, sånne ting. Vi har, som jeg nevnte, brukerrom I store byen, det kommer også snart I Trondheim. Og vi har utdeling av naloxon, vi har mange ting som de fleste land, ja, både I Europa og resten av verden, ikke har faktisk.
Det man rett og slett har gjort at man har akseptert at man har et rusproblem. Det er jo en holdningsendring, eller en mentalitetsendring I at, ok, problemet her, vi kan ikke skyve det under teppet. Det virker som det det som liksom det primære...
Ja, det blir sett på som et helseproblem, ikke et samfunnsproblem.
Mm.
Og det tenker jeg veldig, veldig viktig. Og dessverre så har vi jo nå en justisminister som tenker annerledes om akkurat det da. Men helt siden de siste 10 årene I hvert fall så det jo helseministeren som reiser ned til FN eksempelvis, og ikke sant, representerer Norge der. Mens det veldig mange andre land hvor de har justisrepresentanter og justisminister som reiser nedover.
Mm.
Så det jo et godt tegn, og vi har kommet veldig langt, som sagt, I Norge, men det fremdeles en liten vei å gå. En god vei å gå.
Når jeg snakket med politifolk om, altså, rusreformen ble jo ikke noe av, men Riksadvokatens direktiv veldig omtalt. Eller hva skal man kalle det? Hva slags brev? Eller hva heter det? Dekret?
Presisering. Det var en presisering av allerede gjeldende regler.
Og hva det Riksadvokaten skrev der? For politifolk snakker ganske mye om dette her.
Ja, altså, det jo litt interessant, for at alle de metodene som politiet har brukt gjennom årene, det hadde de egentlig ikke lov til å gjøre.
Og, sånn som hva da?
Nei, sånn som å ransake, altså ta folk sin mobil og lete gjennom mobilen og se gjennom mobilen til folk, slippe dem, ta buksene på gata, ikke sant, og sånt. Mm. Det veldig, veldig inngripende metoder mm. som de har brukt, og til siden og sist så var det jo dette med forholdsmessighet når det gjelder liksom bruk av,
av... Og makt?
Ja, mm. så nei, altså det ja... Det var bare en presisering av hva det egentlig ikke hadde lov til å gjøre fra før.
Men det for å bli fortalt av politifolk, det at altså, det kan, ungdommen kan stå foran dem og liksom mekke harsj, altså, så, altså de kan rett og slett liksom demonstrativt vise fram nærmest, altså se hva vi har av cannabis. Altså, det et eller annet med at som hvis du en human skal man si humanistisk politimann, så det ikke noe godt å se liksom en 16-åring som bare på vei inn i et tungt belastet liv, som da liksom står og altså viser frem, de mister jo liksom verktøy, det å kunne ta denne kiden i nakken og si vet du hva, du må bli med oss. Jeg tenker at det jo en, jeg tenker innom at ja, det ville jeg ha gjort hvis jeg var politi.
Ikke sant? Altså, jeg må si det utifra min egen erfaring, og jeg tenker nok veldig mange andre sin erfaring, så de folka som har liksom gjort at man har begynt å tenke over hva man gjør, liksom, det ikke akkurat politi. Det dem som kanskje lot deg gå, eller som var snille mot deg, og snakket litt med deg, og sånne ting, ikke sant?
Men det en forskjell på norsk politi i dag, og det sånn som var på Erik Jensen sin tid, altså hvor de hadde på seg svarte handsker og altså, jeg tenker at de fleste politifolka i dag som har med narkomaner å gjøre, eller tung rusmiddel, altså det er ikke sadister, tvert imot det, tenker jeg er veldig oppegående og snille folk.
Ja, altså, jeg tenker at vi må ha et godt politi.
Mm.
Jeg tenker at de også har en rolle i både det forebyggende arbeidet og det hjelpende arbeidet, men kanskje en litt annen rolle enn det de har vært vant til å ha fra før.
Mm.
Og det liksom å jage folk og straffe folk, men de vet jo det at den straffen for de som har problem, så de får jo problemet tilbake like mye når det kommer ut, ikke sant? Eller liksom har fått den bota, så går de jo tilbake og så handler det igjen. Det ikke noe sånn signaleffekt i det arbeidet de gjør nå, ikke sant?
Mm.
Så jeg tenker at det politiet heller bør gjøre, det er jo å henvise dem til helse, rett og slett.
Mm. Mm. Hva står i veien for å få gjennomført en rusreform i Norge?
For øyeblikket så er det jo rett og slett to parti som står, som er veldig bastant i sine meninger.
Og det er?
Ja, det er jo selvfølgelig Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Arbeiderpartiet tror jeg nok kommer til å, ja, det blir gjetning, men jeg håper i hvert fall på at de kommer til å vurdere en gang til.
Mm.
Senterpartiet, det vet jeg ikke. Jeg skulle gjerne tenkt meg å ha tatt en liten prat med dem, for å si slik.
Hva hvis norske jordbrukere kan ta over opiumsproduksjon fra Afghanistan? Og da tror jeg kanskje den fløyta vil få en annen låt, ja.
Ja, det skal jeg ikke spekulere på, men det kan jo tenkes at hamp kan være en stor inntektskilde for dem.
Mm.
Men nei, altså, jeg håper jo det at de fleste partiene tar en runde til, og at de forstår at avkriminalisering i alle fall leder til at flere søker hjelp, mindre hemmelighetsholdelse. De to tingene der tenker jeg er veldig sentrale. Så får vi se hvordan det går videre, rett og slett.
Er det noe som du har endret mening om når det kommer til rus og ruspolitikk siden du begynte med dette arbeidet ditt?
Så jeg faktisk endrer mening om ting hele tiden.
Avhengig av hva du har fått til deg tidligere på dagen, ja.
Ja, nei, altså faktisk mer avhengig av den kunnskapen jeg finner om ting. Jeg leser en del forskning, forsøker å holde meg opp så oppdatert som mulig, slik at jeg kan bidra med så mye som mulig kunnskapsbasert informasjon.
Mm.
Jeg tenker det er veldig viktig, men jeg har enda mening på på flere ting.
Som hva da?
Jeg kan ikke huske akkurat nå. Jeg
husker ikke.
I de siste årene, men altså, jeg var jo også av den oppfatningen av at det var viktig at politiet liksom skulle ta folk og sånt, fordi at ellers så, ja, Gud vet hva, ikke sant?
Mm.
Men der har jeg jo snudd, og jeg snudde faktisk flere sentrale spørsmål om dette her.
Mm.
Fordi at, så ja. Mm. Og jeg forsøker faktisk, før jeg kom hit i dag også, så har jeg lest gjennom et par bastante ting som jeg tenkte å si, bare for å sjekke at jeg liksom, ok, er det gyldig dette her?
Mm.
Så jeg holder alltid liksom, et åpent sinn, hvis noen klarer å overtale meg om at jeg tar feil, så gjerne.
Ja, jeg forbinder amfetaminbruk med litt sånn we are motorhead og gønne på liksom nå vi invaderer Polen altså liksom, sånn som nazistene var jo på pervitin ikke sant altså hele der blitzkrig mentaliteten altså det ikke et stoff jeg forbinder med liksom føyelighet ettertanke kanskje jeg tok feil har jeg rett I det
jo da så det jo litt altså det jo sånne det jo sånne greier man liksom ser for seg I hodet igjen, ikke sant? Liksom at man gjør forbindelser mellom det ene og det andre. Hva heter det nå? Kausalitet mot korrelasjon?
Ja, ikke sant? At en bikkja det forskjell på at bikkja dauer med lopper og bikkja dauer av lopper.
Ikke sant?
Mm-hmm.
Ikke sant?
Hmm. Du nevnte FN I stad. Du har vært med I flere år på FNs narkotikakonvensjon. Det hørtes ut som var det good times? Var du fucked up når du var der? Var det fest?
Nei, det var ikke mye fest for meg I alle fall der. Nei da, altså jeg har jo vært der, så jeg må si at
Hvor var det der?
Det der Wien hvert år så kommer
narkotika. Så var ikke FN-bygget I New York?
Nei, det var ikke det. Det ikke der,
Boring!
Det ikke der narkotikapolitikken blir satt sammen. Så,
en slags Khrusjtsjov, litt høy på røykeheroin, ta fram skoen og begynner å hamre I bordet, eller?
Ikke sant.
Mm-hmm.
Nei, altså, det jo veldig mange interessante diskusjoner mellom russerne og andre der også, ikke sant, selvfølgelig. Men, nei, vi der hvert år. Vi holder side event på narkotikakommisjons årlige møter, hvor vi forsøker å stimulere en slags positiv bilde av ja, brukerinvolvering og liksom det der med at hvis myndigheten og brukerne jobber bedre sammen så kan vi sammen finne mye bedre løsninger, og det tenker jeg veldig viktig arbeid da også for våre kollegaer I andre land som kanskje ikke ja, har så kort vei til politikerne eksempelvis
side, det høres som en sideshow, altså du representerer da People Who Use Drugs, altså hva det som organisasjonen heter?
Ja, altså dette her gjør jo som FON da, som Forening for Human Narkotikapolitikk, og da jeg brukerrepresentant for sitt slik. Altså jeg husker første året jeg var der, så det har alle de folka I slips og jakker og
Var det jeg skulle spørre om? Hadde du på deg en slags, hadde du narkoklær på deg? Altså, din gode venn og kollega Aril Knudsen jo viden kjent for sin poncho. Hadde du på deg noe kjortelaktig, noe batikk?
Nei, altså, jeg går som oftest I dressjakke.
Mm.
Og første dagen så går vi alle sammen I slips. Og så blir det litt mindre, hva heter det,
stivt. Som han sa, han grådig-petteren som drev frikersapp av Scorpius I Oslo, hvis du gikk inn der og prøvde å prute, så sa han, du, vi leker ikke batikk.
Ikke sant, ikke sant. Nei, Aril dro med pensjon, det gjorde han. En svart en, men likevel pensjon, og det er full respekt for.
Vet du hva han har på seg når han I syden? Minste pensjon.
Neida, men altså det føltes, første året vi var der, så føltes det liksom ut som om vi var liksom sånn spies, ikke sant, eller sånn, følte oss veldig ut av plass, men etter hvert, nå har vi vært der I 5 år eller noe sånt, og så har det blitt litt, litt enklere å være der, liksom litt mer normalt at vi der også, men det var rart å være brukerrepresentant i liksom FN-sammenheng.
Har det forandret seg bare I løpet av de få årene dere har vært der?
Ja, det forandrer seg hele tiden nå. Det en... Altså, vi ser det på internasjonalt plan, så ser vi det. Altså, på den ene siden så har vi nationalistiske og populistiske land som liksom strever bakover,
mm.
og på andre siden så har vi land, eller andre siden har vi verdens helseorganisasjon og mange flere organisasjoner, til og med FN-organisasjoner som ønsker en mer at vi retter oss mer mot menneskerettigheter og bort ifra det med kriminalisering og liksom en ny slags måte å tenke på.
Mm.
Det ikke siktbart liksom ved første øyekast, men det der.
Er det en menneskerett å ruse seg?
Det har du spurt meg før. Jeg tenker at det komplisert, men til syvende og sist så tenker jeg at autonomi og råd, liksom retten over råde over egen kropp bør stå høyest.
Mm.
Etter det så har vi jo selvfølgelig andre, mer kompliserte liksom, ting vi må vurdere, men til syvende og sist så det faktisk snakk om å ja, eie sin egen kropp.
Ja, jeg vet ikke. Jeg tenker at det jo som forelder og som, altså jeg ser for meg at rusbruk får jo konsekvenser for andre enn rusbrukeren også. Og vi ser jo hvordan dette rammer sosialt, ikke sant? Altså det jo, som tidligere nevnt her, hva altså, jeg vil jo primært at mine barn ikke skal bli rusavhengige.
Ja, selvfølgelig.
Hvordan skal man få til det? Altså, for meg så høres ut som det, jeg langt på vei enig med at krigen mot narko, det feilslått. Man må se på det som et helseproblem, ikke et strafferettslig problem, de tingene der. Men for meg så høres ut som det bare vil bli mer narko i det samfunnet du vil ha.
Jeg ikke helt sikker på om jeg enig med deg på det. For at det, selvfølgelig, jeg vil også helst, jeg absolutt ikke at mitt barn får rusutfordringer, overhodet ikke. Men jeg tenker, det ikke der egentlig det bør være, ikke sant? At altså, vi ønsker dem at de ikke skal få utfordringer, ikke sant? Mm-hmm. Fordi at, det, som jeg sa innledningsvis, så det jo bare... Ikke bare unnskyld, det blir feil å si denne settingen, men det jo 85-90% av dem som forsøker rusmidler.
Mm.
Den mesteparten, de får ikke problem.
Mm. Problem som igjen gjentagende hyppig bruk.
Ikke sant? Mm. Men hvis du også tar det som jeg snakket om litt I sted, med regulering og sånt, så har vi jo også det med aldersgrenser, ikke sant,
mm.
på bruk av rusmidler akkurat. Og da, liksom, hvis man har en aldersgrense på, la oss si, 18 for noen, 21 for andre, ikke sant, så det jo ja, mulig å, at de som 15, 16, 17, at det litt vanskeligere å få tak I det enn det I dag.
Det hindrer dem ikke å drekke alkohol, si.
Nei.
Hvordan det, jeg tenkte jo, hvis man bare gir disse tunge heroinistene, for eksempel, som man ser I, som preger gatebildet I større byer, hvis du gir dem da heroin på resept, så vil det da få heroin vekk fra gata, og dermed vil du stoppe ny rekruttering, eller rekruttering av nye brukere. Det sånn?
Ja, altså, da sier jeg sånn...
Har det vært sånn I Schweiz, for eksempel?
I Nederland så det faktisk nesten så godt som ingen nyrekruttering til heroin.
Og, og der, der det regulert sånn at tunge brukere får det?
Ja, mm. der har de behandling med heroin. Det største utfordringen til de gamle brukerne at de kjeder seg. Det nesten ingen...
Det ikke noe morsomt. De trenger ikke å stjæle bilstereoer, eller bilstereoer finnes kanskje ikke lenger, men
altså... Hele livet blir jo ikke sant. Altså, det det som problemet for de fleste som bruker illegale rusmidler, liksom problematisk, da, det jo det at hele livet blir jo dreiet rundt det å få tak I stoff, ikke sant?
Mm, mm.
Så selvfølgelig blir det jo et opprom, liksom, hvis man plutselig...
Blir tomrom?
Ja, ikke sant?
Ja.
Hvis man får det. Og da har man plutselig muligheten til å leve mellom anførselstegn, normale liv, man kan ha en jobb, man fungerer like greit på heroin. Og
man kan gi dem tilbud som for eksempel escape room,
ja, så det, jeg mener,
laser tag,
ikke sant, alle slags aktiviteter. Nei.
Battle royale.
Ja, ikke sant, men da har man liksom litt mer til overst for å kunne oppleve de tingene som vi andre synes normalt, ikke sant? Mm, mm. I våre liv.
At hverdagsliv spiser, kan være... Ja. Ganske kult.
Lage mat, ut på tur.
Det det der som blir ekstremt.
Ja.
Eller blir det eksotisk.
Ja.
Altså det jo, vi vet jo at det økende kokainforbruk, ikke minst, blant unge. Hva tenker du om det?
Altså nå har ikke jeg sett akkurat hvor stor økning det Altså de siste tallene tror jeg det var en økning på 2% fra 3%. Hvis jeg ikke tar helt feil nå.
Mm.
Så er det liksom, det en bitteliten økning, men samme periode har det også vært faktisk en reduksjon I antall folk som, ungdom som forsøker ecstasy, og andre rusmidler. Så igjen, ikke sant, og da sier vår justisminister, ja, det blitt doblet. så liksom, vi må passe oss alltid for å være for på stand.
Ja, hvis man går fra 3-6%, så det jo en dobling.
Ja, ja, ikke sant, kan man, men fremdeles jo, så jo fremdeles 97% av ungdom som ikke bruker, ikke sant?
Du, hva vet du, altså det noen effektiv behandling, det har vært mye snakk om behandling, altså det uteble da I den portugisiske modellen, ikke sant, man det skortet på der, finnes det effektiv behandling av rusavhengighet?
Det gjør det sikkert. Altså, det har jo vært, altså, nå har det jo kommet ganske langt med den delen også. Men det har jo vært en periode hvor liksom, man har jo hatt den der 12-trinsmetoden liksom.
12-step, altså AA.
Ikke sant? Og NA og så videre. Hvor man liksom tar utgangspunkt at noen som avhengig den blir avhengig resten av livet, ikke sant? De avhengig resten av livet per definisjon.
Ikke utøvende, eller altså ikke brukende.
Ja. Ikke sant, men de avhengig likevel. Altså, jeg tror det litt enklere enn det. Jeg tror at noen mennesker bør ikke bruke rusmidler.
Mm.
Så absolutt. Og andre igjen kan bruke det av og til, og andre kan bruke det.
Andre igjen bør bruke det?
Faktisk. men da som medisin helst. Mm. Men behandling, ja, det har jo kommet veldig langt, og jeg vet at de gjør en god jobb på disse sykehusene rundt omkring I Norge.
Mm. Til slutt, Jon, hva ville du sagt til foreldre eller andre som har rus, altså folk som sliter med rus I sin nærmeste familie? Eller gode venner?
Så det jo selvfølgelig et veldig, veldig vanskelig spørsmål, for det finnes ingen fasit, men det jeg vet I alle fall, det at forsøk så mye som mulig å holde kontakt.
Mm.
Hold kontakt, prat, forsøk det som mulig. Det selvfølgelig så det jo vanskelig for de som har problemer og for deres pårørende. Det bare fryktelig vanskelig.
Mm.
Men jeg tror ikke det finnes noen ekte quick fix på det der.
Mm.
Jeg glad vi har kommet bort ifra det rådet med å bare skyve dem så langt som mulig bort ifra familien, ikke sant? Så jeg ville sagt, hold dem nær, vis kjærlighet, vær der.
Mm. Jon Melhus, tusen takk for at du kom hit til Trygdekontoret. Vi hørs neste uke, dere som hører på, inntil da, stay trygda. Trygdekontoret var da laget av meg, Thomas Helser, Silje Martinsen Vetter, produsent, og da researcher Marco for anledningen Narko Reinertsen. Vi høres neste uke. Stay trygda.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun I appen NRK Radio.
Dette en podcast fra NRK P3. Erlend, har du et rasistisk fiber I kroppen din?
Nei, ikke det hele tatt. Jeg aktiv antirasist. Steinar, tror du det mange mullvarper I norsk politikk?
Jeg svarer på det nei.
Dette da noen problemstillinger vi tar opp I podcasten Både Erlend og Steinar, en tenketank for deg med lav intelligens.
Et eksempel kunne vært, hvordan går man viralt fortest mulig?
Hvordan går du så viralt fortest mulig som elg?
Det et gøy spørsmål å diskutere.
Hør både Erlend og Steinar I appen NRK Radio.